Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці забароняць у Беларусі прадаваць алкаголь па начах?
Улады Турцыі масава закрываюць СМІ.
Навошта Беларусі новы кодэкс аб культуры?
Гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. У Беларусі могуць забараніць продаж алкаголю ў начны час. Пра гэта 27 ліпеня заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў Алег Каразей.
Па яго словах, такое абмежаванне прывядзе да таго, што ў Беларусі можа знізіцца колькасць злачынстваў. Бо калі людзям не хапае спіртнога, яны ідуць у начную краму, ну а потым іх вабяць прыгоды, заявіў чыноўнік.
Пра тое, ці сапраўды ў Беларусі забароняць прадаваць алкаголь уначы, даведаемся з нашага рэпартажу.
Міліцыя прапанавала вярнуць забарону на гандаль алкаголем у начны час. Такую ініцыятыву агучвае 27 ліпеня начальнік управлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў Алег Каразей. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, сёлета несвярозыя асобы здзейснілі 165 забойстваў, 37 згвалтаванняў, 516 рабаванняў і 81 разбой. З 15 червня 2015 года ў мінскіх крамах продаж алкаголю таксама быў абмежаваны з 9 до 22 гадзіны. Але ўжо 26 жніўня абмежаванне знялі. Продаж дазволілі цягам сутак. Тады начальнік управлення гандлю і паслуг Мінгарвыканкама Ніна Емельянова патлумачыла Еўрарадыё, што продаж дазволілі з прычыны росту ценявога абароту алкагольнай прадукцыі. Лепш, калі насельніцтва будзе купляць у начны час правераны і якасны беларускі алкаголь, казала Ніна Емельянова. Калі забарону здымалі ў Гомельскай вобласці, старшыня аблвыканкаму Владзімір Дворнік гаварыў, што за год рэалізацыя моцных алкагольных напояў скарацілася адразу на 30%, але пры гэтым жыхары Гомельшчыны не пачалі піць менш. Праваахоўнікі ўвесь час лабіруюць ідэю забароны продажу алкаголя ў начны час. Прадавец невялікай крамы каля вакзала кажа, што хоць пасля 22 гадзіны алкаголь набываюць гэтак жа актыўна, як і ў іншы вечаровы час, забарона продажу нічога добрага не прынясе.
Налогі хацем плаціць больш, а не даюць.
Разважае прадавец і дадае, што калі забарону ўводзілі, кліенты былі вельмі незадаволенымі. Алена, супрацоўніца сталічнай крамы «Карона», кажа, што з 22 до 23 гадзіны продажы алкаголю моцна павялічваюцца.
Ну, процентов 40 так точно вот за час мы можем реализовать одно спиртное. За счет того, что, наверное, все магазины рядышком работают до 10, поэтому вся молодежь идет.
Па словах Алены, забарона вельмі нязручная для супрацоўнікаў крамаў. Каля 23 гадзіны трэба ўвесь алкаголь перакрыць і паклікаць да касы ўсіх, хто стаіць са спіртным у чарзе, бо з 23 каса ўжо не выб'е такія напоі. Ударыць гэта і па кішэні прадаўцоў, бо заробак залежыць ад прыбытку крамы. А вось у Мінгандлю нечакана паведамляюць, што ва ўразе ўжо разглядаюць праект закона пра алкаголь, і там няма ніякай забароны на продаж спіртнога пасля 22. Па словах начальніка ўправлення арганізацыі гандлю і паслугаў Мінгандлю Віялеты Бразоўскай, дадать поправку про заборону продажу после 22 годины немагчыма.
Если кто-то решит туда внести уже изменения, законопроект возвращается на доработку, рассылается всему кругу лиц, кто его должен разрабатывать, и вырабатывается единое мнение с учетом всех госорганов. Просто так кто-то один это сделать не может.
Тому не в ближайший час. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Тым часам беларускія ўлады вырашылі ударыць не толькі па алкаголі. Так, у чацвер Александр Лукашэнка заявіў, што трэба шукаць новыя падыходы да барацьбы з паленнем.
Кіраўнік краіны паведаміў, што ў новым праекце антытытунёвага дэкрэта электронныя цыгарэты прыраўняюць да звычайных. Акрамя таго, у Беларусі могуць забараніць паліць электронныя цыгарэты там, дзе нельга паліць звычайныя.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады Турцыі пасля няўдалай спробы ваеннага перавароту затрымалі 13 тысяч чалавек. Такую лічбу назваў прэм'ер-міністр краіны Бінали Йылдырым.
Кіраўнік ураду паведаміў, што сярод затрыманых больш складаюць вайскоўцы і супрацоўнікі судоў. Таксама за кратамі апынуліся больш за 1000 паліцыянтаў і паўсотні губернатараў.
Пад рэпрэсіі патрапілі і прадстаўнікі СМІ. Усяго за адзін дзень турэцкія ўлады закрылі каля сотні газет, тэлеканалаў і радыёстанцый. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Пасля генералаў Эрдаган рэпрэсуе журналістаў. Будуць зачыненыя яшчэ 16 тэлеканалаў, 3 інфармацыйныя агенцтвы, 23 радыёстанцыі, 45 газет і 29 выдавецтваў. Ва ўрадзе лічаць, што так ці інакш усе гэтыя СМІ былі звязаныя з падтрымкай дзяржаўнага перавароту 16 ліпеня, паведамляе Euronews. Раніцай таго ж дня пракуратура Стамбула выдала ордэры на арышт 47 журналістаў і медыяменеджэраў, якія працавалі у газеце «Заман». Па тэлебачанні былі прадэманстраваныя кадры затрымання калумніста выдання Сахіна Алпая. У сакавіку ўлады змянілі кіраўніцтва газеты «Заман». Лічылася, што выданне звязанае з рухам «Хізмет» ісламскага прапаведніка Фетхулаха Гюлена. Злучаныя Штаты Амерыкі ў сераду заявілі, што разумеюць неабходнасць Турцыі прыцягнуць да адказнасці вінаватых у перавароце. Аднак затрыманне журналістаў расцанілі як трывожную тэндэнцыю. У чацвер сышлі ў адстаўку два генералы Узброеных сіл Украіны. Гаворка ідзе пра Камілі Басаглу і Іхсане Уяре, якія служылі ў сухапутных войсках. За апошнія дні ўлады вызвалілі ад выканання абавязкаў больш за 1700 ваеннаслужачых. Сярод іх 149 генералаў і адміралаў. Гэта 40% вышэйшага каманднага складу арміі. Сёння на першае пасля спробы ваеннага перавароту пасяджэнне збярэцца вышэйшы ваенны савет. Чакаюцца новыя адстаўкі. Таксама ў чацвер 28 ліпеня стала вядома пра звальненне 90 супрацоўнікаў турэцкага МЗС. Усяго пададзеных муз краіны ў Турцыі пасля спробы ваеннага перавароту былі затрыманыя больш за 15 тысяч чалавек, 2/3 з іх вайскоўцы. Астатнія галоўным чынам работнікі сістэм дзяржкіравання і адукацыі. На думку палітычнага аглядальніка нямецкай газеты Die Welt Дэніза Юселя, масавыя зачысткі Эрдагана негатыўна адаб'юцца на перадумовах аб уступленні Турцыі ў Еўрасаюз.
Базавы курс дэмакратыі турэцкага прэзідэнта Раджэпа Эрдагана выглядае так. Калі мільёны грамадзян, як гэта было 3 гады таму падчас пратэсту ў Турцыі, выходзяць на вуліцы, пратэстуючы супраць ісламскага аўтарытарнага стылю кіравання, то ўсе яны маразёры, тэрарысты і правакатары, якімі кіруюць цёмныя сілы. Калі ж іншыя людзі выходзяць на вуліцы з патрабаваннем вярнуць смяротнае пакаранне, прычым неважна па ўласнай ініцыятыве або таму, што на топ так настроілі прамоўцы кіруючыя партыі, ён кажа зусім іншае.
Піша палітычны аглядальнік. Ён мяркуе, што менавіта вяртанне смяротнага прысуду стане для Еўрасаюза апошняй кроплей.
Дык што ж будзе, калі Турцыя насамрэч верне смяротнае пакаранне, адмененае ў 2001 годзе падчас перамоваў аб уступленні ў ЕС? Для ўрада Германіі і іншых еўрапейскіх палітыкаў гэта стане чырвонай рысай, і перамовы аб уступленні сапраўды будуць спыненыя.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, некалькі месяцаў таму, міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы рэйтынг, у якім эксперты аналізуюць узровень свабоды СМІ ў свеце.
Першае месца ў спісе займае Нарвегія, далей ідуць Бельгія, Фінляндыя і Нідэрланды.
Беларусь у рэйтынгу апынулася на 191 месцы з 200. Дарэчы, самы нізкі ўзровень свабоды СМІ чарговы год запар паказала Паўночная Карэя. Падобная сітуацыя назіраецца ў Туркменістане, Сірыі ды на Кубе.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што міграцыйная палітыка краіны не зменіцца з-за нападаў на мірных жыхароў. Яна падкрэсліла, што Нямеччына працягне прытрымлівацца з канстытуцыі і прадастаўляць прытулак тым, хто ратуецца ад вайны. Тыя ўцекачы, якія здзяйсняюць напады, здзекуюцца над людзьмі, якія іх прынялі, а таксама над мігрантамі, якія сапраўды маюць патрэбу ў абароне. Нагадаю, у Нямеччыне адбылася серыя нападаў з удзелам выхадцаў з мусульманскіх краінаў. Пашырэнне Еўрасаюза працягваецца. Сербія робіць важны крок на шляху да ўступлення ў Еўрасаюз. Адбылася трэцяя сустрэча канферэнцыі аб уступленні Еўрасаюза і Сербіі, дзе было абвешчана пра пачатак перамоваў па двух кірунках у галіне фундаментальных правоў свабод, бяспекі і правасуддзя. Брусэль і Белград робяць усё магчымае, каб гэтыя сферы сербскага жыцця адпавядалі патрабаванням для краіны члена Еўрасаюза. На поўдні Францыі затрымалі трох чалавек за выкрыкі «Аллах Акбар». Гэта адбылося ў горадзе Касіс, паблізу ад Марселю. Пра гэта паведамляе Лё Фігаро са спасылкай на пракуратуру. Інцыдэнт адбыўся ў бухце горада Касіс, папулярны сярод турыстаў. Мужчыны крычалі, знаходзячыся ў лодцы, калі прыплылі, іх затрымала. Паліцыя ўзяла пад варту. Касіс знаходзіцца на лазурным беразе за 200 кіламетраў ад Ніццы, дзе 14 ліпеня ў выніку тэракту загінулі 84 чалавекі. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
У Беларусі змяншаецца колькасць прадпрымальнікаў. З пачатку года сваю дзейнасць прыпынілі ўжо 22 тысячы іпэшнікаў. Такія звесткі днямі апублікаваў Белстат.
Часцей за астатніх свой бізнес ліквідуюць меншукі, а вось самыя стойкія прадпрымальнікі працуюць на Магілёўшчыне.
Асноўнымі прычынамі таго, чаму беларускія ІП сыходзяць з рынкаў, з'яўляюцца новыя падаткі і ціск з боку ўладаў. Працяг тэмы ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Сергей Сумароў прывозіць у краіну дзіцячы абутак расійскага вытворцы з усімі патрэбнымі сертыфікатамі. Але наш дзяржстандарт знаходзіць у абутку хібы. Не адпавядае тэхрэгламенту, бо тэкстыльная падшыўка і вусілка перавышаюць дапушчальны адсотак утрымання хімічных валокнаў. І штрафуе прадпрымальніка на 42 мільёны рублёў. Сумароў з пакараннем не згодны. Маўляў, ён мае сертыфікаты акрэдытаванай расійскай лабараторыі, таму ў галаву не прыйшло праводзіць дадатковую беларускую экспертызу тавару.
То, што касаецца расійскіх сертыфікатаў, я вам чесна скажу, выходзіць на дзель, што гэта простая бумага, которая не имеет никакой силы. Это действительно грамотно. Есть союзный договор. В отношении союзного договора там прописано, что все документы, принятые в рамках этого договора, имеют юридическую силу на всем территории таможенного союза. Без всяких дополнительных исследований, без всяких этих самых, все. То есть я должен им верить.
Вытворца абутку российская компания «Юта» ситуацию ведая. Директор Алена каже, что праца с Сергеем перший досвид стосунков с белорусами. И подобный инцидент, коли есть претензии до якости продукции, так само небыто упершиню.
Сейчас выясняем, почему такое произошло. Это была единственная партия. Там на подкладочную ткань, да, было чуть-чуть больше синтетики, чем оно должно было быть. А по этому поводу претензии к нашим поставщикам ткани. Что на тот момент была именно такая ткань, а должно было быть чуть больше ХБ и шерсти. Ну, как обычно не бывало.
Сергей піша лісты ў дзяржстандарт, Савет міністраў, Еўразійскую эканамічную камісію, чакае перагляду справы і аддае на беларускую сертыфікацыю той тавар, які адпавядае тэхрэгламенту.
Я подал на беларускую сертыфікацыю тот тавар із сертыфікацыі соответствия, который соответствует техническому регламенту. Но сертификат у меня аннулирован полностью на весь товар.
Згодна з пастановай номер 666, індывідуальным прадпрымальнікам, якія гандлююць на рынках ці ў гандлёвых цэнтрах, атрымліваць санітарна-гігіенічную экспертызу не трэба. Гэтым пунктам і кіруюцца іпэшнікі.
Если эти же документы на одежду, например, производства Турции, хотя бы будут сертификаты того же таможенного союза, но экспертизу тогда делать нужно у нас. Если она производство Турции. Если производство России, то, в общем-то, пока что нет.
Тлумачыць Еўрарадыё продавец одной из дзіцячых крамаў. Ці санітарна-гігіенічная экспертыза дзіцячага абутку і вопратки, якія вырабляюць і прывозяць з Росіі, все ж патрэбная. Еўрарадыё спрабуе даведацца про гэта у Центры выпрабаванняў і сертыфікацыі ТААТ. Там раяць удакладніць пытання у Центры гігіены і эпідэміялогіі. Удакладняем.
Вы знаете, что надо на детскую обувь? Санитарно-гигиеническое заключение. Надо в отдел этот позвонить, в орган по сертификации набирать.
Не диво, что индивидуальные предпринимальники просто блытаются у гэтых постановах и указах. Маша Колесникова, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, ці хотели б яны займаться бизнесом у Беларуси.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово. Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці хацелі бы вы займацца бізнесам у Беларусі?
В принципе, мы и так работаем ИП. По строительной специальности, ну, работаю давно. Есть честно, как можно сказать.
Слишком много иногда хотят, непонятно чего. Допустим, вот даже та же электронная почта. Для чего мне она, если мы каждый день можем приехать? Для чего? Это просто выкачивание денег из людей.
Ну, заставляют давно уже, года два заставляют перейти на электронку.
Бумажки меняются, все это меняется. Для чего? Ну, вот, старается все для народа сделать.
Ну, хотела бы, да.
Что-нибудь, наверное, связано с легкой промышленностью, потому что это у нас пока развито так очень хорошо. Попробовать можно.
В Беларуси очень много у нас нюансов, наверное, для того, чтобы его не открывать. Очень много всякой волокиты бумажной и так далее и тому подобное. Где-то более упрощено на том же Западе, в той же России. У нас немножко с этим труднее. А в принципе, конечно, в Беларуси бы очень бы хотела, если бы это было немножко полегче. Чтобы это было, это, конечно, было бы связано с красотой. Либо какой-нибудь салон красоты, либо парикмахерская, ну, что-нибудь в обслуживании.
Чи хотели бы вы у Беларуси заниматься бизнесом?
Бизнес? Ну, чтобы начать, нужно первоначальное капиталовложение, так как у меня его нету. К сожалению, скажем так, нет. А вообще, как бы, ну, хорошая идея. Но у нас сильно тяжело с кредитами, а не... Большой процент, поэтому людям страшно это дело начинать.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Пераходзім да чарговай тэмы. Міністр культуры Барыс Святлоў выступае за тое, каб нацыянальны аэрапорт у Мінску насіў імя Францішка Скарыны, а самалёты называлі імёнамі выдатных дзеячаў мастацтваў.
Па словах чыноўніка, яго ведомства ўжо звярнулася на гэты конт у адпаведныя структуры. Святлоў лічыць, што такую ініцыятыву будзе сімвалічна рэалізаваць менавіта ў год культуры.
Дарэчы, акурат у год культуры ў Беларусі з'явіўся кодэкс культуры. Што гэта за дакумент, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Александр Лукашенко подписал кодекс об культуре, и теперь в Украине один механизм регулирования стосунков у сферы культуры. Еврорадио прочитало 227 сторонок документа и знайшло несколько вельми цікавых моментов. Артикул номер 130 – заборона обвежавания и припынение культурной деятельности. Повод для одного из пунктов артикула – культурная деятельность может быть забороненная, обмежаванная або припыненная, коли при ее ожитявлении распавсюджуются поведомления, что знеславляют сгонор и годность президента, керовников державных органов, статус яких установлен. Установленной Конституции. То бок, любое адмоўнае слово творцы у бок улады официально может быть подставой заборонять концерты, не давать продавать диски, репетовать. Без докладного обозначения новожарту КВЗ можно воспринять, как знеславление гонору и годности, комментуя Еврорадио консультант юридичного отдела Министерства культуры Людмила Борщевская.
Не волнуйтесь, никто злоупотреблять эту формулировку совершенно не собирается. Специальных комиссий не планируется создавать абсолютно. В принципе, понимаете, если очень задаться целью, можно же все передернуть. Я думаю, что в данном случае никто предъявлять каких-то претензий к шуткам явно не будет.
То бок могут предъявлять претензии, а могут и не. Але теперь навод не треба будет придумлять формулевки под адмовой у гастрольцы, выкликать МНС за годину до выступу Лявона Вольского, Сергея Михалка, Дмитра Войтюшкевича. Достатково посылаться на 130-й артикул Кодекса об культуре. У допомогу чиновникам будет и 216-й артикул Кодекса «Парадок организации и проведения культурно-видовищного мероприемства». Там прописано, что у час наведывания культурно-видовищного мероприемства громадянам забороняется користаться стягами, вымпелами, не зарегистрованными во установленном парадку, а так само эмблемами, символами, плакатами, транспарантами, вместо яких накированы на причинение шкоды громадскому парадку, правам и законным интересам громадян. Людмила Баршевская знов просит не передергивать.
Еще не было случаев, когда за размахивание флагом с символикой металлика к человеку предъявлялись претензии. И впредь.
За металлика не было, а за бел-червоно-белый стяг было. А між іншим, ён має той же статус, што і стяг з надписом «Металіка» ці назва якого іншого гурта. Але за перші претензії пред'являються, за другі – ні. Прамое пытанне на гэты конт кансультант юрыдычнага аддзела Міністэрства культуры пакінула без каментароў. Пасля ўвядзення падатку на дармаедства ў Беларусі актуальнае атрыманне статусу творчага работніка, з якім творчыя асобы перастаюць лічыцца дармаедамі. Каб атрымаць запаветны сертыфікат, трэба даказаць адмысловай камісіі пры Мінкульце, што ты творца, але пры вывучэнні адзначэння ў кодэксе аб культуры гэты момант падаецца нелагічным. Паводле кодэкса творчы работнік грамадзянін, які займаецца творчай дзейнасцю, незалежна ад таго, з'яўляецца ён членам творчага саюза ці не. То бок дастаткова займацца творчай дзейнасцю, а гэта від культурнай дзейнасці, які ўключае мастацкую творчасць і іншую інтэлектуальную дзейнасць, што завяршаецца з'яўленнем новага выніку інтэлектуальнай дзейнасці ў сферы культуры, які не існаваў раней. То бок сам факт стварэння новага мастацкага ці інтэлектуальнага прадукту, не скрадзенага, а менавіта новага, гэта ўжо творчая дзейнасць. дзейнасць. Ні пра якія адукацыі творцу, умені пісаць ноты, ладзіць канцэрты ды выставы гаворкі не вядзецца. Адпаведна, камісія патрэбная толькі, каб прамоніторыць, ці не скраў той ці іншы чалавек прынесены вынік інтэлектуальнай дзейнасці. Таму пасля набыцця моцы кодэксам аб культуры басіст гурта Акута Рома Жыраў можа аспрэчыць адмову камісіі ў прысваенні яму статуса творчага работніка. Тым больш, што матывавалі яны гэта рашэнне памылкамі ў напісанні нотаў. Кодэкс аб культуры набудзе моц праз паўгода пасля афіцыйнай публікацыі, але калі ён будзе надрукаваны, не паведамляецца. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам група экспертаў з розных краінаў свету пасля шматгадовых даследаванняў вызначыла самую культурную нацыю ў Еўропе. Ёй апынуліся брытанцы.
Паводле статыстыкі, жыхары Вялікабрытаніі часцей за французаў ходзяць на выставы і слухаюць оперу нават часцей за італьянцаў.
Акрамя таго, кожны другі брытанец мінімум раз на год наведвае тэатр, а чытанне з'яўляецца хобі для 80% жыхароў Злучанага Каралеўства.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Яшчэ аднаго алімпійскага медаля будзе пазбаўленая Беларусь. Допінг-проба штангісткі Ірыны Кулешы апынулася станоўчай. Такую інфармацыю распаўсюдзіла Міжнародная федэрацыя цяжкай атлетыкі. Беларуская спартсменка на гульнях 2012 года ў Лондоне выступала ў вагавой катэгорыі да 75 кілаграм і змагла заваяваць бронзавую ўзнагароду. Пасля алімпіяды ў Лондоне 4 гады таму ніякіх забароненых прэпаратаў у арганізме Кулешы не было выяўлена. Аднак пасля пераправеркі летам бягучага года допінг-проба беларускі дала станоўчы вынік на анабалічныя стэроіды. Акрамя Кулешы, допінг знайшлі яшчэ ў 10 атлетаў, якія прадстаўляюць Расію, Азербайджан, Грузію, Казахстан, Арменію і Малдову. Нападаючыя Вячаслаў Глеб і Сергей Корсак працягнулі кантракт з крумкачамі. Паводле пагаднення Глеб малодшы дагуляе ў сталічным клубе да канца гэтага сезона. Корсак працягне выступленні і ў наступным годзе. Таксама кантракт з крумкачамі падпісаў абаронца Дмітрый Клімовіч. За сваю кар'еру ён пагуляў Батэ, Жодзінскім Тарпеда, Мінску, Гомелі, Белшыня і Малдоўскім Зімбру. Апошнім клубам Клімовіча быў Граніт. Нагадаю, пасля першага круга чэмпіянату Беларусі крумкачы маюць 24 ачкі і займаюць 5 месца. Стаючы ад трэцяй еўракубкавай пазіцыі усяго на 2 балы. Спыненая крымінальная справа ў дачыненні да Владзіміра Беражкова. Адпаведную пастанову яму ўжо ўручылі ў генпракуратуры. Нагадаю, былы журналіст і генеральны дырэктар хакейнага клуба «Дынама Мінск» Владзімір Беражков быў затрыманы праваахоўнымі органамі ў жніўні 2015 года. У красавіку гэтага года ён быў выпушчаны на волю і цяпер працуе ў Федэрацыі футбола. Мадэлі «Міс Беларусь 2008» Вольга Хіжынкова будзе працаваць прэс-сакратаром у футбольным клубе «Дынама Брэст». Вольга скончыла інстытут журналістыкі БДУ. Акрамя таго, яна з дзяцінства займаецца гандболам, удзельнічае ў праектах «Каманда Мары», «Мінскі паўмарафон» і ў шэрагу дабрачынных праектаў. Нагадаю, днямі стала вядома, што ў брэсцкім «Дынама» з'явіўся новы інвестар – шэйх з Арабскіх Эміратаў. Ён плануе стварыць дзіцячую акадэмію футбола і вывесці клуб на новы ўзровень. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 10 верасня пад Мінскам пройдзе фолк-фестываль «Камяніца». Пра гэта ды іншае ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 10 верасня ў Музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам пройдзе 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Арганізатары абвясцілі першых удзельнікаў, імі стануць энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этнатрансавы калектыў «Олі Лукойля», сапраўдны беларускі прог-рок-гурт «Рэлікт» і добра вядомы аматарам класічнага беларускага фолку ансамбль «Ветах» на чале з Вячаславам Калатеем. Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню прайшоў у 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Ад старых традыцый да сучасных інтэрпрэтацый, ад музыкі да рамёстваў і танцаў. Квіткі на фестываль з'явяцца ў сярэдзіне жніўня. Християнская организация New Generation Fugat намалювала лідера Radiohead Тома Йорка у себе в Instagram и Twitter. До портрета Тома прикладається спіс того, чим користається сатана, каб захопити вас у своїй сітці. Порнографія, атеїзм, сквапність, чорна магія, ідолопоклонство, наркотики, непокорливість закону Божому. Чим обумовлений вибір фотографії менавіта лідера Radiohead у якості ілюстрації до усіх цих грахов, організація не тлумачить. Своєю місією цієї люди лічить вертання звишнатуральної сили Бога на вулиці, а так само радикальную допомогу и благословение усім проституткам, алкоголикам, трансвеститам, геям, лесбиянкам и наркоманам с вышнатуральной любовью Иисуса Христа. В углу именно этой фотографии Йорка крестается подвышенным попытом. Сирот Ильшага ее выкрестовывали, например, у России, намалевали на плакате некой клиники. У Иране там Йорк раптом з'явился на вокладце книги про решение семейных и сексуальных проблем. Міжнародний музичний фестиваль «Кубани», який відкриється у Ризі на виспі «Луца в сала» 11 жнівня, обвестил имена всех головных удельников. Агулом в программе заявлено амаль 30 виконавцев. Хедлайнерами фесту станут Garbage, Guana Apes, Enter Shikari, а кроме того на сцену выйдут Нагана, Молотов, The Subways, Кирпичи, Вахтанг, Кикабидзе и другие. Там же Сергей Михайлов представит программу, складенную с песен его теперешнего проекта Брута и старых хитов Ляписа Трубецкого. А Максим с Prodigy и Дельфин выконают ночные диджейские сеты. С 9 по 14 год фест Кубана проводился в Красноярском крае. У 2015 предпринималася спроба провести его в местечку Бурштинове Калининградской области. Однако местные влады отмовились от этой идеи, и музычное мероприятие переместилось в Латвию. Слухание справы лидера гурта Мотли Крю Винса Нейла отбудется 19 вересня 2016 года. Музыка виноватится в сбивании незнакомой женщины. Адвокат Нейла заявил в прессе, что его клиент не виноват. Инцидент отбылся у красовику. Винс Нейл и Николас Кейдж находились каля у входа в казино в Лас-Вегасе, где некая блондинка запытала у актера автограф. После чего солист Мотли Крю схопил ее за волосы и повалил на землю. Потерпелая прихильница подала на музыку в суд, запевнивающий, что с того момента покуты от боли у шеи и спине. Зараз Нейлу погрожает даже 6 месяцев у турмы. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
30 липня на аэродроме Боровая под Минском отбудется музычный фест под назвой «Рок за бобров». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. 30 липня на аэродроме Боровая под Минском отбудется 9-й рок-фест «Рок за бобров». На один день поле аэродрома перетворится у вялізную концертную пляцовку.
Сюрпризов не будет.
Акрамя магутнага складу хедлайнераў, Мумітроль, Воплі Відаплясова, Пятніца на галоўную сцэну фэсту выйдзе яшчэ цэлы атрад выдатных каманд з Беларусі. Без білета, Акута, Мутная Вока і іншыя. Акрамя галоўнай сцэны на полі аэрадрома размесцяцца два вялікія фуд-корты, на якіх на працягу ўсяго дня будуць праводзіцца мерапрыемствы. 30 липня у ТНТ Рок-клабе у столицы выступят Канада и Топ Ган под час вечерины Джинс Парти. Канада – это молодый кавер-гурт, который выполняет популярные сусветные хиты. Запал, позитив и якостное выполнение сопровождают каждый концерт этого коллектива. А Топ Ган – это забойный рок-бенд из Минска. Гурт выступает с 2010 года. За час своей деятельности музыки поспели сыграть на многих буйных пляцовках краины. Уваход у джинсах вольне.
Солнце, забери мене.
У Минск после двухгодового перапынку с великим концертом завитая гурт «Океан Эльзы». 10 снежня Минск-арена станет одной из кропок на карте сусветного тура гурта. Музыки пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты гурта, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Евразум.